طويل الشوق يبقى في اغترابي.
Në njëri që nuk falë ta. Vëllahi nëse thëtë vazhdimisht, o Zot, unë e po du mu falë, mundë sa mu falë. O Zot, unë po kam qef mu mlu, mundë sa mu mlu. Sinqeresht, me gjuhën e vetë lutë, a kam muzikë të Allah më të me thyrë në vetë? Jo, vëllahi, kura. Po njëri tutë të doa më bo, se ka tutë që më të ja prënë Allah u gjelë o doan, e pasë një me mlu ota. Ose pasë një me, njësë mu falë. Kjo është shejtani subhanallahu. E bie një dinë drejtë që as Zoti vet nuk e lën më u kthy, se din që Zoti e don më kthy këtë njeri apo. E ja plotson dawn e kthen, thotë as mos e lut, se ti më ta mund të sem pastaj. Po e çfarë ju shija? E mira jonë si bën mirë Allah xhelalu ta kurrë. Po i bën mirë vetes tona. A ki mundësi ti me i përvalu këtë dinime? A ki mundësi? Unë e ju. A tërka i e një ispër? Se qka i të dosh me vojë? Vazhdimisht me këtë. Vallaj, kush e të me këtë bindje, vazhdimisht s'ka me me gjuna në zemrët i kura. Pa mundë shmër? Për asu e ditë në gjukimit, që kjo prisi që ta e ka ngu, që kjo u dhejtë t'yre, do t'a vendos një fëltore në derë në gjëhnemit. Që kështë thëtë Allahu Gjelle Vala, edhe i fletë këtë që i kanë gua të apë. Edhe i thëtë, asë që mështë më bërtit i mu, e asë një uve. Hiqë, asë mështë më që në bune, asë në mërë në qafë, u kërë i ke punë. Se? Se thëtë shëtani e fëtë, unë ju këmë thirë, dhe autu këmë, fes të gjepë të mbi. Unë ju këmë thirë, pëse më këni armaz vete? Pëse më këni armaz vete?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ussalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Falëndrimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahu Azza wa Jall na ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku me të ka zbrit libër e që qëllimi i të dyjave ka qenë do të thotë edhe dërgimi i pejgamberit edhe zbritja e librit qëllimi i këtyre dyjave ka qenë që të mëson njerëzimin rrugën drejt Allahut Azza wa Jall edhe në anën tjetër të mëson njerëzve ilaçin për sëmundjet e tyre. Andi Allahu Gjelle Vala është ai cili ka krya njerion, edhe ai është i cili e sëpërva njerion. Mirë po edhe ai është Allahu Azza wa Jall i cili i dërgon ilaqe dhe shërime njerëzimit për të gjitha së mundi që ata i kalonë të njëtë në kësaj bote. Sot njëtë në tonë për dishme, shohim kriza të ndryshme që kalonë njerëzimin në përto. Shohim problemet të shumë ta, qofshim të në rafshin familjar, apo në rafshin individual, apo në rafshin shoqëror ndërkombëtar kështu me radhë. Secili në bazë të mendimit të tij del edhe ofron zgjidhje. Për shembull, jo pak ka shoqata që mirren me probleme familjare. Jo pak shoqata ka që mirren me probleme politike, sociale kështu me radhë. Jo pak shoqata ka të atilla që mirren me probleme të individave e të ndryshme. A thua na si musliman, a kemi edhe na zgjidhje për probleme që pëndodhin? A thua edhe na, a kemi na do një sharim, do një analiz për ato që ka në ndodhë në rafshin individual, familjar, shoqërore, kështu më radhë? A dime edhe na të flasim edhe të bashkëpunojmë me tjerë në këtë drejtim? Pa dëshim të thashë se Allahu Gjalla wa Ala nuk në kalon pas zgjidhje. Andaj, të gjithë jemi me probleme. Çdo kush vun nga ndonjë smundje ose nga një dëshpërim ose nga varfëria ose kështu me radhë. Mirë po besimtari duhet që ta kupton zgjidhjen e këtyre problemeve në bazë të librit të Allahut Azza wa Jalla dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse i kthehemi ajeteve kuranore, edhe i kthehemi hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se Allahu Azza wa Jalla na tregon se është një shkaktar kryesor i cili vazhdimisht prej tij burojnë problemet. Vazhdimisht prej tij burojnë telashet. Vazhdimisht prej tij burojnë të gjitha fatkeqësitë që ndodhin në tokë. Edhe prej tij buron dënimi i Allahut në tokë edhe në ahiret. Ky shkak është bërja e mëkateve. Edhe largimi nga rruga e Allahut Azza wa Jall. Të tjerët, kur ndodhin në fatkeqësi, edhe dikush qohet edhe i porosit dhe i këshillan se shkaku i kësaj është mëkatat e juve, shkaku i kësaj është lëshimi i rrugës Allahut Azza wa Jall, ngritet të tjerët edhe thonë pse po e keq përdorni fatkeqësinë e njerëzve. Nuk lejon që kanë kjo kaptin të përdoret dhe të duhet njerëzve se shkaku kryesor i problemeve të juaj është se e keni lëshuar rrugën e Allahut Azza wa Jall, andaj edhe e keni humbë vlerën tek Zoti për këtë arsye ju dënon. Kjo në dunja, e si kur që thotë Allahu Azza wa Jall, o le adhabu lë akhirët i eshad, të së dënimi a jelit është shumë e rrëpë se kënë në këtë dunja. Allahu Jalla wa Ala në të rëgën për një balafaqim të befasushëm të njëriut me Allahu Jalla wa Ala ditën e gjykimit. A njëri që se ka kuptu këtë zgjidhje, thash në fillim disa dëshirojnë të komentojnë qështet me komendit të ndryshme, me analizat të ndryshme. Nështë nasi musliman, analiza jonë dhe komendit jonë për zësën është ato që ka përmenë Allahu Jalla ula në libën e ti. A ne thëtë Allahu Subhanu Tala, o ma asabe kumi musibetin, fe bima kesebet e idhikum, o jafu anë këthir. Nuk ndodhë që t'ju godet asë një fatkeci, e që mos ti një shkaktoj për atë fatkeci. E për shumë të tjera, Allahu a falë. Do thot nuk ju merr Allahu xhalla wala për çdo sa që ju e keni bë. Ka se po të dënon të për çdo sa që e keni bë, atëra nuk do të mbetej, sikur sa thot Allahu në një vend tjetër në Kur'an, nuk do të mbetet asnjë kafsh, e asnjë krijesë që ecë mbi fytyrën e tokës. Besimtari është ai që i kujdeset për mëkatet e tij. Edhe i rrin gati këtyre punëve. Me metodat që do t'i cekum në vijim. Mirë po disa të tjerë nuk i kushtojnë rëndësi, dhe kjo është fatkeqësia. Jetojnë jetën e kësaj bote, bëjnë mëkate, e lëshojnë rrugën e Allahut Azza wa Jall, nuk i kanë obligimet e kështu me radhë, edhe vjen momenti i befasisë. Se është ai moment atë që e përmend Allahu Xhalla ola në surën Al-Kahf, thot Allahu Azza wa Jall, "Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi." Edhe do të vendoset libri i veprave tuaja. Libri veprimtarisë tënde, udhja al-kitabu fatara al-mujrimin. Edhe të shash keqbërësit që kanë bërë keq, mushfiqina mimma fihi, të trishtuar për asaj që kanë atë libër. Se u ka marrë mendja kur se të gjitha këto do të jenë në këtë libër. Wa yaquluna ya waylatana. Edhe do thonë ah mirë për neve, ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. O vajgjedu ma amilu hadira, wala jadhlim o rabbu ke ahada. Allahu Jalla wala i thot, për cil fjallët e tyne, ma li hadhe l-kitabi, qka është punë e këti libri? La ju gadiru së gjiraten, nuk paskalon asë një dvogël, asë të madhe që këmbo, përvec se paska shrui këto. O vajgjedu ma amilu hadira, edhe të ta gjenë tërë atë që e kanë pru, prezente. Krejt qka ki bo, do ta gjesh prezant para vetes së ndër. Edhe në fund Allahu xhalla wala hud, "Wa ma yadhlimu rabbuka ahada." E Allahu nuk i bën padrejsi askujt. Pse? Pse Allahu xhalla wala ti ka absyt, e ti ka vesh, e ti ka mend, e ti ka trupin, gjithë ato ti ka, edhe në fund ta ka udhëzimin Allahu subhanahu wa taala, e ata kanë mundsuar me ndëgjuar dhe me kuptuar fjalën e tij. Do kjo nga një ran, në anën tjetër, asnjëherë Allahu xhalla wala nuk të ka shkruar atë çka se ke vepruar. Kjo është mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, pasojët e mëkateve janë pasoja të këqija, që pastaj rezultatet e këqija të këtyre mëkateve i pësën edhe ai që i kryn, mi përfatkesisht edhe ata që janë përrethi. Ase dënimi kur vjen, përfshin të gjithë. Për këtë arsye, besimtari e din se është duke esë ka Allahu Azogjen. Edhe din se me këtë veprimtari që është duke bo, nuk është aja që e knaq atë që delë për Allahu Gjellewa Ala. Atëre, një nga stacionet e domosdoshme që duhet të ndalimi të kato, edhe një nga qështet e domosdoshme që duhet të praktikum një të në tonë është pendimi. Të pendohemi të kallahu subhanahu wa ta'ala, nëse dëshërojmë që nesër për Allahu Gjellewa Ala të gjema që në knaq. Dikush me ndonë se pendimi ka të bëj veç kur të bënd dikush mëkate. E zakonisht kur flasim për pendimin, ai që i ndëgjon këto fjalë, i shkon mendja se pendimi ka të bëj me ata që bojnë gjunahe të mëdha, ata që sjën rrugën e Allahut Azogjel, për sa ka bëj pendimin. I për natë të mësojmë sot se pendimi ka të bëj edhe ata që janë më të devotshmit, edhe ata i thirë Allahu mu pendu. E ata që më shumë di kanë sakrifikuar për fenë Allahut Azogjel, edhe ata Allahu i thirë mu pendu. Kur këtë kuptojmë, atëherë dim se pendimi pas ka një kuptim tjetër, jo ato çfarë ne kemi kuptuar vazhdimisht se kur të bën njëri keq duhet të pendohet. Allahu në surën An-Nur thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun." Edhe pendoni tek Allahu të gjithë, o ju besimtar, la'allakum tuflihun, nëse dëshironi të shpëtoni. Sura An-Nur është sure e Medinës. Ka zbrit në Medinë, nuk ka zbrit në Mekë, po ka zbrit në Medinë. Në Medinë ka qenë një shoqëri e cila është shembulli i muslimanëve deri në ditën e gjykimit. Medinë kanë qenë njerëz që i kanë shuar shtëpitë e veta për hir të Allahut azza xal. E kanon pasunin, e kanon Mekën, kanon çdo sen në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka zbrit kjo sure pas luftrave të shumta që kanë zhvilluar sahabët, pas sakrificeve të shumta që kanë bënë në rrugën e Allahut xhallahu ala, pas gjitha kësaj, Allahu po i thot: "O ju besimtar që keni bërë tërë këtë punë për mua, pendohuni sinqerisht nëse doni me shpëtu." Po thuaj se po i thot Allahu xhallahu ala sahabëve që kanë qenë në Medinë pas tërë sakrifice, po i thot Allahu azza xhall se nëse nuk pendoheni sinqerisht edhe nuk shoqëroheni me pendimin deri në momentin e vdekjes, atërë këtë e që ka këni bu, ka mundësi mos ju krymë punë të këllahu subhanahu wa ta'ala. Ka që një rizërëm pëndimin. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ja juhen nasu, tubu ila Allah, o ju njerëz, pëndohuni të këzoti sinqeresht, nga se me të vërtit unë e pëndohemi të kaj 100 herë në ditje." Kë 100 herë ka thonë djetartë, nuk e ka për qëllim se 100 herë ka thonë o zëtë falim, o zëtë stakë fërla. Për ka për qëllim, shumën e fjalëve që e ka përdorur pejgamberi son për të kërku falë. Sikur se ti për shembull i thuash dikujt me kryni punë e nuk e kryn, pastaj çka thuash? 100 herë i thash me kry këtë punë se kryti. Apo ose 10 herë i thash edhe nuk e kryti. Sepse komo si ti më thon edhe më shumë. Mi po e merr një numër simbolik që aludon në madhështinë edhe teprimin e asaj fjalë ose asaj kërkese që ti e ke bërë. Atë pejgamberi ka thonë që unë e kërkej falet e kallahu azogjel 100 herë në ditje ose ma tepër. Sa që thëtë Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, ka ndodhë që mrena një meqlisi i a kom numru istikfar në pejgamber të sam e ka rritë për misë 70 herë. Të veshme një meqlis ka qenë me pejgamber të sam, ka që ka thonë e stak fërullah. Kështë thëtë Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu. Nësë Allahu gjelle ola në surën El Hujurat thëtë pasi që i përmendi sa mëkate që besimtar vinë vazhdimisht në to. Thotë Allahu Azogjel, o men lem jetub, fe ulajke humë dhalimun. E ata që nuk pëndohen, këta janë ata zulumqartë, këta janë ata të padrejtë dhe mizorët. Pse? Përshka këta i njërantës të tyre. Thotë djetarë njëri ibn Qayyimi, rahimahullah, thotë i ka quajtur Allahu zulumqar, nga se zulumi është pasoj e gjehlit. Do njëri bën zulum, kur zdin, kur është ignorant. Nuk din musil me dikan, ande e te pran. Edhe i bën zulum ati. Nuk din me kry një pun, e prish, i ka bën zulum. Esenca edhe burimi i këti zulumi ka qenë kush? Gjehli. Andaj shkaku i këtyre, po thotë Allahu xhallahu ala, që nuk janë pendu, është gjehli, ignoranca. Pse? Kase këta nuk e kanë njoftë Allahu xhallahu ala sikur se duhet. Nuk e kanë njoftë obligimet që i kanë ndaj Allahut, nuk e kanë njoftë të drejtat e Allahut që i kanë mbi ta, nuk e kanë njoftë madhështinë dhe begati që Allah i ka begatu nga njëra anë, edhe nuk e kanë njoftë nënën tjetër dobësinë e nefsit të tyre. Nuk e kanë njoftë ligështinë e tyre, por të arsye këto dyja ju më bashkë, edhe i kanë penguar që të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhallahu ala na obligon të pendohemi tek ai, pendim të sinqert, pendim i cili i plëson kushit e veta që kurse i ka kërku Allahu azza wa jall. Para se të dalim të kushit e pendimit, qka është pendimi sinqeresht apë? Kur besimtari e ka plësu këtë pendim? Thot, Shejhul Islam ibn Temi, rahimullah, thot, pendimi i kërkuar nga anë e Allahu jalla wala nga robët e ti. Pendimi i kërkuar nga robët e Allahu azza wa jall është ai pendim i cili e tërhek njeriu ka kryerja e obligimeve edhe ka largimi i të këqijave. E thot Ibn Taymi rahimullah, nuk është pendim të larguarit nga të këqijat vetëm. Nuk është vetë kur të bën keq, më u pendu. E u pendim është sare ti e she kërkesët e Allahu xhalla wala që i ka ndaj teje, edhe sare e she dobësinë e kryerjes të kryerjes obligimeve. Kjo të nxit ty me kërku falë prej Allahut Azzogjel, se nuk e ke adhuru Allahun Gjelle e Ola sikurse duhet. Andaj, pendimi është dera jonë dritë Allahut Azzogjel. Pendimi është shansi jonë për ti ripërtrir, do të tëtë raportet tona me Allahun Subhanahu wa Ta'ala. E ata që kanë qenë paranesh, Allahu Gjelle e Ola e ka liju njerion, që ndërsa të bënë më ka të kohë të gjatë, mirë për në fund, nëse është pendu të ka Allahu Gjelle wa Ala, Allahu Subhanu Tala e ka mbyllë libër në të këshijeve, edhe ka hapë në libër të ri, me cënë e ka taku Allahun Azza wa Jall. Nëse i këthejmi rasteve të më hershme, do të shojmë pa dyshim një sakrifis edhe një insisim të vazhdushum për të pendu të ka Allahu Subhanu wa Tala. Qëpar të lejmë më katët i këtë bod njëri ove? Nga se shëjtani vjen, ka në të shmëria ti, vjen të kënjëri ove dhe i thëtë, pas tërë këtyre mëkateve që i ke bo, ku do të pendohesh tek Allahu Azza wa Jall? Pas tërë kësaj pune që i ke bo, tash se pendohesh tek Allahu Jalla wa Ala, e prish tërë jetën që i ke vepru. Vjen edhe të frikson, sikur të thotë Allahu Jalla wa Ala, inna ma dhalikum shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ky është shejtani, ju frikson juve përmes miqve të tij, miqve që i shohim dhe që nuk i shohim. Don një motër më umbulu, vjenë dhe friksojnë, a din që nëse banë këtë, nëse mbulosh, atëra kime privu vetën nga kja, s'kime mujtë me shku këto, s'kime mujtë me bo këtë, kanë me tonë kështë, të e në friksime. Allahu thotë, mos ju friksani, Allahu pa thotë, nëse jeni besimtar, mos ju friksani, mi po keni frikë vetëm nga Allahu Azza wa Jall. Dërë me fillu me falë namaz, thotë, valla ku me nisën me falë namaz tash, kur jam duke bo dhe këtë punë. Po nuk muna me majtë bavakia, po ndodhë që falë në jave e lo, këto e në friksime. Dodhë qka? Në thotë Allahu Gjelle Vala, mos u friksani për ti, mirë pa, këthenu të ka Allahu Gjelle Vala, edhe kule që të këtheni prej Allahu të Subhanu Tara, Allahu Gjelle Vala dohon e pranën pendimin e juaj. E përmen pejgamberi sa sëmë një rast që ka ndodh në kurët e më hershme. Një njeri ka bo zullum të madhë, edhe i ka vra 99 vetë. Pas i ka vra 99 vetë, ka dashtë më u pendu. U shku të një njeri, po i padishëm. A i ka qenë i devatëshëm, po i padishëm ka qenë. Edhe i ka thonë, unë i kovra 99 njerës, dëshrej të pendohen. I ka thonë a njeri, tonë këto dzeza që i ke bëti, s'ka pendim për ty. E ka thonë, ma se s'ka pendim për mu, edhe ti pëdroj. E ka vra edhe ata dhe i ka bu 100. I ka vra 100 njerës. Mush me paramendu, se qëfar zemrë ka pasa njeri që 100 njerës i ka vra me gjak fëtof, papik dhimte. As papi klot i sy. Minu për sëri e ka bre e brendshmja. Ka thonë, unë e pëdu mu këthuj, së pëdu me vramo. Edhe i ka pyt njerëzit, atëherë i kanë thonë, shka të filon njeri, sa e është ma i dishmi. Kër shkën të ki dishmi, që ati e gjoni i lachin. Të ki dishmi, e gjoni i lachin. Edhe ka shku të njeri dishmi, edhe i ka thonë, unë i komra 100 njerëz. Helli min të ube, a ka pendim për mua, a mojë më këthyjën e të kë Allahu Azza wa Jall, i ka thonë kë njeri, ومن يحول بينك وبين التوبة كوش رشتاي شي مود من نال تي شي مسوى التوبة كوش رشتاي نسا الله تي كاجل دور تبنديمت كوش رشتاي شي مشيل تدور أكو منسي دي كوش مشيل مشيل سكا منسي كور الله جل وليه هاب تدور نكا مكا شي كا منسي من بيل تدور نكا كيشة نكا زيز نكا كالوار شي كا منسي من بيل كدير أفن كسا الله جل وليه كهاب كدور هاب بكرا هابون edhe i thret vazhdimisht çdo ditë i thret rrobat e tij që të kthehen tek Allahu Azza wa Jall. Sikur thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i thret mëkatarët e natës ditën që të pendohen, edhe i thret ata që kanë bërë mëkate ditën natën që të pendohen. Vazhdimisht thretaj Allahu subhanahu wa taala që të pendosh edhe të kthehesh tek ai. Kryesora, ky njeri vendos më u pendu. Edhe i thotë ky dietari se këtë ki pendim. Mund të më u pendu, mirë po duhur që pasi që të pendosh talshosh vendin ku ke bo gjuna pse nga sa ty ku e mësu me bo gjunahe s'mush me kon buri mirë s'mush me kon musliman e mirë s'mush me kon grua e mirë pse se vazhdimisht thirin për me bo më kate vazhdimisht a i veni shoqnia jote sa të pendosh ta kujtojnë ta hjeshojnë më katin edhe të mengojnë nga te u bëjar këta e në ta shejtan që Allah u thot të friksojnë ty nga pendimi ik pe i tyne. Edha i ka thonë, hoxha i ka thonë, ti në këtë ven, je bo mastrimi, ketë njërë tutët. Nesër në pazarë kërë delsh, për shambull, dikush të lenë qmin malirë, pi tutës aj, në guzamet me taktifjualin, ti të kapë kënaria, të kapë një masësia, e vrona për dikën apën, ik pi këtujtë. Shka dikun kusë në gjekur kush, a, që ti ik. Edha i vendosë me lëshu ven e ti, edhe munis ka një ven tjetër apën. Rrugës, e në zemvdek edhe vdes. Rrugës, e në zemvdek edhe edhe vdes. Veç këtë shembull, kush e mendon që ka punuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është subhanallahu, nxitin edhe insistimin e Allahu xhalla wala për robët e tij u penduam. Mujë para mendu, mes vrasjes 100 njerëzve, edhe vdekjes së sa ka pas periudhë. Shumë shkurt. 100 njerëz e ka prit Allahu xhalla disa i ka myt, se ka marr shpirtin. Pasi u shpendu, pa kopa ka bue dhe mas të uvës e ka pranu Allahu Gjelle Vala. Që jepë me kumëtu se Allahu nuk dënë me dënu ty. Allahu Azu Gjelle dënë me shpërbli, dënë me të futë gjennet, dënë me të ebë të në të mirat. Mi po njërë të që me durë dhe me shkirëve të ti, subhanallah e refuzon në rahmetin Allahu të Azu Gjelle. So ere ka mujtë Allah këti me marë shpirtin, pas që ka ra 10 njerëz, ka mujtë me marë shpirtin, apo. Edhe për 10 njerëz, kish mjaftu me mbetë gjennema jafë. E më stosin për 20, e për 30, e 40, e 50, dhe jenë sa kam një 100. 100 njerës, ka një për i mytaj, me shpirë të ftaft, me zamër të ftaft, pa pikë lotin sy, edhe Allahu për e shikon, edhe për e afatizan. Për e pa fat. Të jenë në moment në e pendimit, për pëndot, pasaj për e mërë shpirë të nërë. Edhe, ka nërë me marë me lejket, me marë shpirë të ti. Atëra, jënë ngut me lojket e dënimit edhe me lojket e mshires edhe kanë ra në mëspajtim se kune i takon a i takon dënimit apo i takon shpërlimit atër Allahu Gjellë ola i nësipran me lojket edhe i thot matën i tokën nësë është ma afer tokës e dënimit që ka bo gjunahe merë në ju me lojket e dënimit e nësë është ma afer tokës e pëndimit ka honist le të marën me lojket e mshires a i ka qenë ma ofër tokës e denimit ka qenë. Për sëri këto intervim të tëri Allahu Gjellë Vala. Ka mujtë Allahu Gjellë mi thonë ti e pëndu, po që më nga ti e konë këto, edhe s'kemri, s'ka pas balvak për pëndim. Jo, për sëri Allahu Gjellë a i dëshmanë rëbë ti sa a i nuk dëmë me dënu ty. A tëri thotë tokës, ngushtahu, edhe le tjetë trupi ti ma ofër, tokës e pëndimit ka unë i sepën. Ku të masi me lojket tokën, atëra, domthonë, del që është më afër tokës së mëshirës, edhe marrin me lojë këtë mëshirës dhe e falën. Kujt pas këtij nuk ja fal Allahu Azza wa Jall. Kujt pas këtij nuk ja fal Allahu Subhanahu wa Taala. Shikoni një tjetër krim që kanë bërë disa, edhe përsëri Allahu Xhelalu Ole ka thënë u penduave. Në surën El Buruj, Allahu përmend për një rast në histori që ka ndodhur. Se disa njerëz e kanë qenë një hendek të madh, edhe kush ka besu në Allahun Gjelle Vala i ka gjujt në hendek në zjarë në poshtë atjama. Qështu kam bo? I ka ndëru. Dënim të madhë. sa që kanë gjujt gra, e fmi, e pleq, kush ka thonë besojnë Allahun, e kanë gjujt në ndekun plët zjarë. Këtë rast e përmenë Allah në surën, El Buruj, o sema i dhati El Buruj, në fund të Kurane që karë. Pastaj, pasi Allah e përmenë, pasi Allahu Gjellewala e përmenë rastin, edhe përmenë që ka kanë bo, edhe pse i kanë dënu, s'ka qenë dënim për dunjas, për kurgja. Veç se kanë thonë Zotin është Allahu, pas tërse të keqë që ta e kanë bo, Allahu Gjellewala thët, inë në ledhine fetënu l'mu'minina, u l'mu'minati, thumme lem jetubu, felhum adhabu gjehennem. Ata të zëtë i kanë dënu, i kanë sprovu, i kanë persekutu, i kanë shkelë rap të Allahu të gjellë, besimtarët ose besimtarët, thumme lem jetubu, pasa nuk janë pendu, këtu një të kanë gjëhnemi. Thënë djetarët, i kanë dënu miqët e ti, e aj prap i thretë më këthy. Allahu Gjelle Vala. I kanë dënu miqët e ti, i kanë dënu rap të ti, i kanë dënu besimtarët e ti, i kanë persekutu në emër të ti, përshka këtë besimin të, edhe prap Allahu Gjelle Vala i këthen, edhe i thretë pendohu se, prap unë e kam mëshirë më shumë, se sa që ti ki mundësi gjunahë me bo. Do njëri s'ka mundësi me bo gjunahë, sa ka Allah rahmet. S'mush mushtime të ati. Mirë po, aj që me dëvërtit, pas tërë kësaj mëshire, janë byllë vëtë e dyrë të pendime, nuk pendohet, nuk thetë e ka Allah u gjëlle u ala, atër mas saj me dëvërtit e kuptan se, denimi që ka paritë Allah në gjëhnem është te për te për meritorë, dhe është në basë drejtësisë komplete, të Allah u gjëlle u ala i robëve të jepër. Sa në shkallimi tërë se mirësia, atër që ka ka pas saj, apëtër? Ta afran tokën, e ta afatizon kohën, e ta shtyn jetën, e të pret, edhe të thret vazhdimisht, pendohu, këthehu, pastaj, le që ti falë ato që ti i ke bo, mi po edhe i bon si të haruara. Ditin kur dhërë se ka Allahu Gjellera nuk i gjonë, nuk i ki të ka Allahu Subhanët ato që i ke bo. Bile edhe ma te përse kja, nëse pendohemi sinqerisht të ka Allahu Gjellera Vala, edhe i kthehemi ati, edhe bojmë punë të mira, atër Allahu Gjellera thotë, se këtë këqia që ka bo, ti ndrën Allahun të mira. Sare ki bo keq, atje për Allah del që ke bo mirë. E nëse edhe këtë e nashkallon, e nëse dhe kështu zë më bo, atë shka për të njëri, subhanë, ose e gru, ose e motër, ose e musliman, ose aj, prej Allahun, subhanë, që ka ma shumë i bo, mi afrukti. E pëndimi është, aj cili e shtim besimtuar që vazhdimisht, kër e kuptan këtë mirësi të Allahut Azogjel, vazhdimisht e din se edhe këtë pëndim që ne bëj, kërkon një pendim tjetër, se ndoshta pendimin e parë se ku mbosi kurse duhet. Të largohemi prej të këqijave, edhe vetëm në bazë të kësaj, kena mundësi me aktivitet vetë sonë rahatin në dunja, edhe shpëtimin në ahiret. Djetarët i kam përmen kushtet e pendimit, e që në këto kushte, thash për sëri zakonisht njerët me ndojnë se ka të bëj veç me ata që i kam bu keq. Mirë po ka të bëj me të gjithë njerëzit, të gjithë besimtarët dhe besimtarët, pendimit e ka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kushtet e pendimit janë e para sinceriteti. Që njerin mos të pendohet, mos të lenit keqe, për shkak së fjallët e njerëzve. Për shkak se po flasin keqe për mu. Për shkak se ma mirë këka me konë që shtot. Për shkak se s'po mojnë më shoqnu me këtë shoqnini se nuk jam e kështu më ratë. Jo. Krej këto jenë ndimë së ndërshta. Mi po esenca e pendimit le tjetë, sinceriteti, përshka këta Allahu të azogjel, dëshuria ndaj Allahu subhanu të le, marrja pe ti, turpi pe Allahu gjelle ola le teta që të shtynë më upendu, nësa Allahu gjelle ola ka kërku pe ti e që me kërku me kry një pun, edhe ti nuk e duke kry atë pun, a nuk është turpi Allahu që të këshyrë vazhdimisht, subhanu Allah që nuk pe kryn urnë ti, edhe ti po ecë në këto më kata. A në sinceriteti ndaj Allahu gjelle ola, i ka shtyja ta parnesh që të penduhen sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. Shikon e rastin e asaj gruas në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gabimisht ka ndodh edhe ka rënë zinë. Ka rënë zinë. Ka tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ja rasulullah tahirni. O i dërguar i Allahut më pastroti mua. Pejgamberi ka thënë shko. S'ka dhënë pranun një herë. Ai ka thënë përsëri ka thënë ja rasulullah pastro. Vazhdimisht ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka insistu të kaj që të pastron. Pastrim për te ka qenë me dënu. Dënim i përkatës për vepër që ka bo. A i dënim ka qenë ekzekutim me vdekje. Para mëna, qëfar pendimi i sinqert? A e ka mujt me jetu, edhe pa u dënu. Edhe mu pendu ka mujt, i posin që turbi pe Allahu gjellë, a i ka e ka shty që ta kërkon kulmin e pendimit. Kryesorja prej asaj të keqe që e ka bërë, ka met me barë. Edhe i ka thonë pejgamberi më smunë me të ekzekutu deri sa të lindë, nga se fëmija më bartë nuk ka faj. Edhe kam prit deri sa ka lindë. Kur ka lindë, përsëri ka arë, që ka një stime se me muj, ka arë jarë sula, u kry, linda, pasëram të ashtë. Ka thonë, njëre nuk ka dënim deri sa të bëhet fëmija i aftë me hongër vetë. Përsëri ka shku 2 vjetë, edhe e i ka thonë gji vazhdimisht, deri sa ka arë fëmija, edhe ajo nga insistimi, sinqeriteti i madh i pendimit, e ka marrë një copë të bukës, edhe e ka shtrëngu për dorën e fëmijës, e qashtu duke ja mojë dorën, u shku të pejgamberit. Ka thënë, ja Resulullah, fëmija jam tash për mund me mojë të bukën vetë, pastron ti mua. Çfarë insistimi për pendim? Me mujën me vite. S'ka mujtë më netë rahat. Sinqeriteti i plot, dhe Allahu të asoqen. Atëra, normalisht, pejgamberi sa sallim e ka kry urë në Allahu Gjellore mbi te, përshka këtë keqës që e ka bo, edhe gjëtë ekzekutimit, disa njerës kanë folë keqë për ta. I kanë dëgju pejgamberi sallallahu a.s. edhe ju ka thonë këtë fjallë. Këtë fjallë që na duhet, më të vërtet t'i kuptojmë se që kanë dohë, kur dikush sinqerisht pendohet e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thonë pejgamberi sallallahu a.s. mos falni për te, nëse vallahi ajo është pendu, dhe ka tabet të ubeten, është pendu asi pendimi, le u kusimet ala 70 min ehlil Medine, le u si atëm, si ku të shpërndajnë 70 gjuna qartë Medines, do t'i mjafton të mjafal kejtë gjunat atë gjunat. Do njo veç për gjunat e saja, pa dhe për 70 gjuna qartë tjerë Medine, që asi pendimi të sinqert ka bote ka Allahu Azogjel, sa që krejtë vje u kishë falë gjunat pendimi sinqert i saja. Si pendimi, sinqert e ka Allahu Gjellewa Ala. Andaj kushti i pari pendimit është që pendohet njeriu se e ndinë vetën se është rabi Allahut. Ka ikë për i zotnis ti, ta është do më këthy të kaj. Do më këthy të ka Allahu Azogjel, kjo është a qka duhet të shtinë thashtë, dashuria dhe Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Respekt ndaj ti, frika ndaj ti, mare ndaj ti, kjo është qëllësi pendimit. Thot, djetari njohër Ibn Qayyim Rahimullah, thot, zakonisht, kjo është që ka përnajmë Ibn Qayyim Rahimullah një kriter, me të vërtet, i mjaftushëm për neve, edhe anulemi arsutimeve që na zakonishtimi se unë e kësha pasef, po së pëmuj halon një heratë. Pse së pëmuj shmë u pendu, pse së pëmuj shmë milion të këshijat, vepë se nuk u plecu kushti i parë, se simit sinqert, veç për këtë asyje. Thot Ibn Qayyim Rahimullah, thot, me të vërtet gjendë vështërsi për t'i lonë të këshijat, për t'u këthyt e ka Allahu Gjellewa Ala, veç a i cili dënë më upendu jo për hirtë Allahu Azza wa Jalla. Dënë me lonë i pun jo për Allahun. Ama kur të bëndas me lonë i pun për Allahu Gjellewa Ala, atëre nuk ka fuqin në bot, nuk ka ndjen, nuk ka knesi që ka mundësimet në Allah. E pa mundësh mërë. Nga se këtë e kanë dëshmu plasë që kanë qenë paranesha. Kanë qenë të lidhur me gjëra shumë ma te pësëna. Kur kanë dash më upendu, kur kanë dash më kujtë e ka Allahu Gjellewa Ala, s'ka pas një qka që ka inon nga ki pëndim. Kur? Mirë po nëse gjenë vërshësi, nëse e din se ki mangësin dhe një aspekt. Për shembul, nuk e kryu namazin si kurse duhet, nuk largur nga shushinje e keqe, nuk largur nga vendet që Allahu nuk dënë me të panë ato vendet. Nëse ki vërshësi me vendosë shamin në kokën tënde, atëre mos e le fajnë rrethit, as mos e le fajnë shushinjë, as mos e le fajnë as kujtë tërë, po të lojnë fajnë vetës unë se në ende sinqerisht nuk përdojnë me bo këtë punë. Nga se vallaj, nëse dojnë sinqerisht, s'ka fuqi që ka mundësime në nalë. Kur? Sahabët e pejgamberit sallallahu a.s. e kanë pi alkoholin ma shumë se sa që e pim në ujin. Edhe veç me një fjale kanë lonë. Nga se kanë kuptu se Allahu po kërkën për tyne, sinqerisht, edhe jenë nërgu për kësej puna. Ata që sinqerisht janë pendu. Shikojnë rastin e këtij sahabis, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pendu sinqerisht nga një vepër e dytë. Ka qenë një sahabi në Mekë. Edhe kur ka qenë në Mekë, s'ka qenë besimtar. Kur nuk ka qenë besimtar, ka insistuar vazhdimisht të ketë kontakte me një grua të Mekës, mirë po ajo s'e ka dashur. Edhe ka refuzuar vazhdimisht. E ka refuzuar edhe ka nënshkruar vazhdimisht. Ky ka insistuar që të lidh raporte me të, ajo ka refuzuar vazhdimisht, s'e ka dashur. Edhe ky ku pas kohë e pranon Islamin. Pendohet tek Allahu xhallahu ala pendim thashë sinqert. Edhe shkon në Medinë. Pas një kohë e dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon ku në Mekë që të vëzhgon lajmet e Kurajshëve. Edhe kur afrohet Mekë, mshihet mas një guri, sikurse mshihet ai që do të marrë lajme pi një popull që ka armik. Edhe natën kur momente paprit mas e befason ajo gruaja e Mekës, që ai ka insistuar me pas raporte dhe kontakte me të. Edhe i thot, çka ka arë të? Thot, ka marë me një punë, jëmë të shku. Ka dhe një nuk ki me shku, prej këtujt, për diri sa, nuk lidh kontakte me mua. Nuk e bën edhe matë keqin me mua. Ta shparënoni, aja ta shpëllut këta. Se shetan ta shë kam su këta. Që, ta ndyt në derën e këti besimtari, pas që shpëndu të ka Allahu Gjelle Vala. I ka thonë edhe nëse nuk bën çka po kërkoj për i teje, unë do të bërtas me britën matë madhe edhe do të nëzojnë mushek, do të nëzojnë me kelit edhe të ekzekutojnë. Ta shkjo është me zvdekes edhe jetës. Edhe plus asaj, i ka arë shansë ata që ato që ka kërku me vite. I ka arë shansë ashtë në mënyrën ma të letë, pa kur farë kërkese, pa kur farë mundi me arritë. Mirë po shpendu sinqeresht. Aj që shpendu sinqeresht, për Allah unë gjellë levala, gjithë se një vjen letë me lona për. Edhe ka thonë, letë ndëgjohet britë me jotë, jo ishtë në Mekë, po dhe jashtë Mekës, se une nuk e kam njetë me bohë, se jem pëndu të ka Allah unë gjellë levala. Edhe është i Kahmedinja, ka filluja me britë, mi pa Allah unë gjellë levala, ka shpëtuar. Sinceriteti, aj që sincerisht pëndohet për Allah unë gjellë levala. Shikoni, gratë e Medinës, kur ka zbrit ajeti i mbulesës. E ato kanë qenë të dalme. Ka pas gratë Mekës që kanë pas pasunit mlaja. Jo mësu me dalë, jo mësu me qenë luksoze. Edhe kanë jetë të lira në për Medinë, në për Mekë e kështu më radhë. Thot Aisha radiallahu anha, kur ka ardhë ajeti mbulesës, në mëngjes i ke pa gratë si kurse korbat e zi. Gjithat të mbulume. As 24 orë nuk ka kalun nga urni, mbulani e mbulu. Pse? Sinceriteti. E kanë dashtë Allahun gjellë levala, edhe Allahu ja ka lesu pasaj gjitha punë. Muadhi radiallahu anhu e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yuqarribuni min al-jannati wa yub'iduni an an-nar." I ka thonë, o i dërguar i Allahut, më kallzo për një punë e cila më largon nga zjarri edhe më afron ka xheneti. Shumë thjesht ka dashur Muadhi, një punë që më çon xhenet edhe më largon nga xhenemi. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'azim." Ke pyet për një punë të madhe, kjo është punë e rënë e vështirë. Illa, përveç për njerëz. Kush ata që Allahu u ka lësua aty nëpër. Allahu u ka lësu. Ku ne ka lësu? Aty që e kanë dashur Allahun xhallahu ala. Aty që sinqerisht ka dashur mu pendu, vallahi nuk ka punë që sinqerisht don ti me kry e që ndihmë Allahut nuk është më e shpejtë sa një tjetër. E që ndihmë Allahut edhe suksesi për ti nuk është më e shpejtë sa ndihmë jota. Andaj Allahu Gjelle Vala thash, sa njëri që ka dash më këthyt e ka Allahu Gjelle Vala, sinqeresht, je ka mundcu më këthy, edhe pse ka qenë në veprat matë në dyta duke i vato. I për ka dash sinqeresht, Allahu Gjelle Vala e ka pranu pasaj këtë ropë të ti. Kur është kërkar sinceriteti. E rasët të shumë, dhe që tash veç me ta mu marë, sa koha në shka. Shikani magjistart e kohës e faraonit. A ka gjunah maj madhë ma sirku sa e që bënë sihër? Ska. Gjunah maj madhë është sihëri, ma sirku. Ska gjunah maj madhë. Pse? Për shkak të fesatit edhe të cregullime edhe të ndycirave që ata përrapin të tokët. Edhe raj njerëzit me mashtrimet e tyne. Këta magjisari ka thirë faraoni me mposht kanë, me mposht Musa. Një rapë të Allahu Gjelle Vala, cili ka thirë njerët ka Allahu Gjelle Vala. Një për posa e kam pa argumentin Allahu Gjelle Vala, kam pa se ke që ka Musa, nuk është magji. Jëm pëndu të ka Allahu subhanu të ra, Allahu ka përnu pëndimin, edhe ka bo që sinceritetit ju në pastaj, sinqerisht jëm pëndu, e kam pas pasaj let me lënë edhe pushtetin, me lënë edhe pozitën të faraoni, edhe materializmi që u a ka vru faraoni, po edhe jetën. I ka vru faraoni gjithë, i ka ekzekutu, i për që është bosh ka ky kërstim me lëgju rrugën Allahu Gjelle Vala. Për shfar asyje, veç kur dikur sinqerisht dhe mu pëndu të ka Allahu Gjelle Vala. Kur dan, ki mundësi. Aj që dhe me bodi qka, ka mundësi ma rritë. Me ndihme në Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mi pa aj cilin nuk dhe me lëni pun, në këkadjet me lëni. Aj le të mundohet sa të dënë, dhe me vite ka mundësi me mundu, s'ka mundësi me lëni kur. Pse? Nga se jo sinqeriteti nuk i mundësën ati që të largohet pe të këshijeve. Ane kushti i pari për ndihme, nëse të shumë të kthejme të kallahu, të i fitojme ato privilegji që Allahu Gjellua i ka garantu, edhe të rendisem në karavanën e të penduarve, që janë pendu maheret, ato të penduan dhe ditën e gjykimit, thash kushti i parë është pendimi, sinceriteti. Kushti i dytë i pendimit është të larguarit nga mëkati. Do në mu pendu, le me njëherë. Me njëherë le. Kushti i tretë është pas pendimit, po thash pas lirës së mëkatit, kushti i tretë është keqardhja. Me njëri vetën keq, pse s'ka qenë në rrugën Allahot Azogjan. Për shambull, i ka bo dikush nështë 30 vite, 40 i ka bo. Tek qëta shka njësë me marrë vesh fejnë Allahot Azogjan dhe më këthi. Edhe gëzot, mirë po, kër është një fëmi, afër ti në safë që falet, apë, thët, a njët keq, thëtë subhanë Allah, qëka kësh me kone mutë, kësha me kone në rrugë të Allahot, peqë se kër është këthëmi, apë. Pendohet sa i, për njën keqare vazhdimisht, për kohën që ka kalu që ka qenë në rrugën Allahot, azza o gjela. Dohon, njën keqare, si kur se ka një sahabët e pejgamberit, sallallahu alaihi sallam. Shikoni se si ju ka shku mene me njëre, të ata që s'kam bu gjuna e kur sahabë. Me një rast, kur pejgamberit mi ka thonë, sahabë, që ju ka thonë? Për ata 70.000 që do t'hinë gjennet, pa the sahabë. Ka thonë pejgamberit, ka me hinë gjennet, një grup i umetit tanë 70.000, asë kanë mu vetë, ka hajan asë qashin që janë, me jarë, pej vorit në gjennet. Kanë nëhmu sahabët. Edhe kanë thonë, ka dalë pejgamberit dhe i kalonë ata me diskutu. Që kanë sahabët, kanë thonë këta me sigurin ata që si në konë sigur se na. Jënë linë në islam, s'kanë bu kur shirë ka zhjuna hapë. Jënë pendu, kanë thonë, edhe pse kanë qëfar grade kanë arritë. Në mesin dy, o kune bubekri, kanë thonë sahi, na kejtë kanë bu për në mira, mirë po. A përshën, me sigurin këtajnë ata që kur si kanë rasë e u dhe që i kanë rana hapë. Njën keqare dhe vazhdimir, sa dhe që kanë bu për në mira, njën keqare për të kalumen që ka pasë. Njën vetën keq, njën vetën të tërpuar për Allahot, azze o gjelë. Edhe kushti i katërt është që të vendosë sinqerisht për sëri, me bindjet e plot, se kur më nuk do të kthejet në ato që ka qenë. Edhe bile jo që të vendosë, mirë po, të urenë këthime në ato që ka qenë për para, si kur se urenë me gjujtë në zjarë. Në qëka do që mi ofru pas taj matutja, asë një senë mësë ka mundësi me largun nga rruga Allahut, Subhanahu wa Ta'ala. Me këto kushte, besimtari pendohet. Edhe këthejt e ka Allahu Gjelle Vala. Në thamë fillim se, te ubeja, pendimi nuk është veç për ato që i bën keqë. Qështë ka mundësi këto kushte, me realizu dikush për me kry një urdhën. Ose më bu maj mirë. Ose këto kushte kam le për sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Masi aty në Allahu ka thonë pendohuni me këto kushte. Pendohuni. Po ka mundësi edhe. Ka mundësi. Sa është shkalla e sinqeritetit tonë që na të vazhdojmë këtë rrugën e Allahu Gjelle Vala dhe sot në merë Allahu shpirtin. Qka do që të ndodhë? Me vendosë sinqerisht që dhe sot vdes do t'jem në rrugën e Allahu të Azza wa Jalla. A ka mundësi që këtë dozë e sinqeritetit ka njerë me lujtë, ka njerë me konë me fort, ka njerë me konë me adopt, pendohu atë për këtë ramja. A ka mundësi nga njëri është pendu nga një mëkat. Mirë po ka njëri shetani mi ajosh edhe me lakmu. Dhe pse praktikisht nuk e ban, po e lakman. Atë kohë që ka qenë më herët, ka mundësi. Pendohu edhe për këtë lakmi. A ka mundësi besimtari që mos i preton vazhdimisht gjurmët e të ubës në vetën e ti, gjurmët e këthimit e ka Allahu Gjelle Vala ka mundësi. Edhe për këtë pendohet, e kështë më Allah. Për çdo sen, e ndinë se duhet më pendu të ka Allahu Gjelle Vala. Andaj, cëllat jenë shenjat, simbolet e pendimit e ka Allahu Subhanu Tala. Shenja parë është e pendimit është që njeriu të jetë shumë më i mirë pas pendimit se sa që ka qenë para tij. Të jetë shumë më i mirë para pendimit. Na e kemë Ramazanin. Vjen Ramazani edhe shkon edhe ky Ramazan inshallah do të vjen, ku t'ja ka mundsu Allahu me arrit, ja mundsu me kryq që duhet. Ramazani është muaji i pendimit, ku këtu Allahu xhelala mundsu me u pendu. Për e pejgamberi ka thonë, mos e paft harin vetit kur, ka bëdua kundër ti. Ai njëri që kalen Ramazani si falen me katër. Apo? Na pëtëna me ditë se, a jena pendu si në qërështë apë jo. Masë Ramazanit kalum, a jena matë mirë muajnë maj tash, së sa në majnë e kalum që kemi qenë, që kjo është e pendimit ato. Nëse jemi matë mirë, kjo është e se pendimi në u ka pranun Ramazan. Nëse si jemi matë mirë, po jemi të njëjtë, ose zote mëse bubë me konë matë keqë, atëre ka kalun në Ramazan edhe të ka godit një dua e pejgamberit asë më kundërteje se së ka pranun pendimi ato. Në muajnë rahmetit, edhe muajnë e pendimit. Shaja parë e pendimit është tash, që besimtari me vrejtë se pas pendimit është ma i mirë se sa që ka qenë para tia. E treta është, e dyta, shaja e dyta është që vazhdimisht të përcir një frikë, edhe pse është pendu, të përcir një frikë se a thu valë qka do të bëhet më ato mëkate që unë i kombo, a do të ajo më pendu sinqerisht edhe ka pranu Allah pendimin. Apo, ose ne edhe na pendumi, për na ku e dim e ka pranu e pendimin. Ku e dim në a pranu kja, për nuk pranu. Pra nësat për nga mirë e sasërem, se besimtari në raport me mëkatë e ti, është sikur se njëri cilë është ullur në një kodër. Edhe vazhdimisht ka frikë se mësë për gjuhët e kodër mi kokë. Ajë sa i është pendu, kodër është mas ti, gjinatin mas ti. Mirë po, a është rahat për tyne? Kur nuk është rahat për tyne? Nëse vazhdimisht përsil kjo frikë e mëkatët të se kaluarës, dije se kjo është shaj e pendimit, sinqertë të pranimit të sajtëve të kalohu gjellewala. Mi pa e që një vetë në hatë, ani për bëjë këtë po, qa ka hala, mirje më në kjo është vallaj dije më ashtrim edhe kurët e shejtanit, se dënë me qëti me bu, vazhdimisht keqë e ma keqë, mos me ta musu më pëndu të kalohu azo gjellewala. Qysh ka, qysh veshën, mirje më në qysh ka, që ka bojnë, mirje më në nëse këtu fjalë, përsitë në gjuhën tënde, dije se dije se kjo është rreziku më i madh që ki mundësi me përjetuar në jetën e kësaj bote. Pse? Nga se përmes saj shejtani vazhdimisht mundohet me të largu nga pendimi edhe nga kthimi nga rruga e Allahut azza wa jall. Edhe e treta që thash, që njëri të ninë keqar dhe vazhdimisht për ato që ka kalu. Që s'ka mujt me e kry, edhe atë pjesëtës, ashtu sikur se ka kërku Allahu xhalla wala prej tij. Edhe për fund, ti përmendni vetëm disa pika që ndihmojnë robin të pendohet atë. Çka na ndihmon të pendohemi tek Allahu azza wa jalla. Unë nuk do të përmend shumë pika. Mirë, po do të përmend disa që i ka përmend dietar Njuri ibn Qayyim rahimullah kur thotë për pendimin çat ndihmon të u pendu. Thotë ibn Qayyim rahimullah, njëri i mençuri kur të bëni një mëkat, i mençuri kur të bëni një mëkat, atëra Aisha ose duhet të shikon në këto gjëra vjuze. Duhesh me shikon këto gjëra. E para, të shikon në urnën e Allahut edhe në dalesën e ti. E dhe të ashe se kjo që kumbone, që përbëjka, Allahu Gjellola ka urna, edhe Allahu Gjellola ka në dalesa. Këtë që në kumbu ku bënhise, përbëjka tek në dalesët e Allahu Gjellola. Kjo e bën që me ndi vetën se ka vokeq. E dyta, të shikon pastaj, nëse kjo përbëjka tek në dalesët e bënë. Kjo po i ka të ndalesët. Ose, kjo urdhën, kjo vepër, që unë e s'pebëj, që nga tek urdhëresat. Atëra, si kanë tek urdhëmi, qëfar shpëblimi ka përgatit Allah për ta që e kryin, e që ti e ke hupë, se si duke e kryin. Ose, qëfar dënimi ka përgatit Allah o gjellë ola për ta që e kryin një ndales, e me pasë kjo dënim është dënimi i ati që kalon ka kry këndani sa Allahu xhalla wala, kjo është një që të pendohet tek Allahu padyshim. Ai cili për shembull i lexon ajetet kërcënuese për ata që nuk falen. Ai që lexon ajetet kërcënuese për ata që lëshojnë rrugën Allahu xhalla wala, ata që lexon ajetet kërcënuese për mëkatet, çfarë do kofshë ato? Padyshim se kjo është një pendu njerë, një ndihmanu pendu njerë. E po kur dhe nuk pendohet. Kur i mbyll vesht. E di, s'du me ni, s'ka qef me ni. Nga se e di se nëse nin, kjo është i nuk pendua për. zonjez nga celuarit mëkate, nga celuarit në mëkate, kur nuk lezojnë për mëkate që nuk e bo. Pse? Pse tu të të mëspimushet menja për pëndohet ato. Vallaj, për shembull, një njerë që nuk falet ato, nëse dit për dit, ani mështë falet, kjo punë e ti, i përna për i thejmë e ati, a dënë mu fal, ose e motër që nuk është mbulume, ti jemi shlirë, a dënë mu mbulu, lezon mëngjes edhe mbrëmje për mbulesin ato. Oshte pa mundshme në fund të javë mështë mbulu ato. Pse? Së kur lezon vlerat e mbulesis, edhe dënimin për ato që nuk është mbulu, ose për namaz, ose për haramet e tjera, ose për unët e tjera, lezon në mëngjes në mbrëmje. Edhe shet çka ka përgatitur Allahu xhallahu ala për ata që e kryjnë urën e tij, e çka ka përgatitur Allahu xhallahu ala për ata që e lëshojnë rrugën e tij, edhe don sinqert me kon rrugën Allahu xhallahu ala, është e pamundshme vallahi me shku java mos u penduam. E pamundshme është. Është pamundshme. Po sa që nuk kanë mend këto tjetër me kjo punë tjetër, më po flas për ata që kanë mend ato. Të son njerëz, do thotë çka e din që bojnë keq. Mirë, po nuk kanë guxim kur mu ballavoqë me vetën e tina me menuse me thonë që ai du bu mirë, ti duke bu keq. S'kan guxim as kaç. Pse? Pse e din se vjen një prizje nga vetë aty në mbrëmshme se ti duke bu keq. E kjo thirrje nga mbrëmja që ti duke bu keq, çka thot ai? S'du më një kët thirrje, pse mi prish punë për jashtë pas tepër. Nuk e lën as mu kënaq me gjunoj. Shikoni këtë njëri, subhanallah, se sa ka arritë shkolla gjinoj ti, me kom, e me dur, me qëkat ka mundësi, e shtyn, thirë në mrejshme që i këthej ju Allah se keqe duke buapte. Bile, edhe gjuha e ti nga njëre, nuk është ajo gjuha që punën për te. Pse? Për shembull, një njëri që nuk falet të për. Vëllohi, nëse thot vazhdimisht, o Zot, unë e po du mu falë, mundësëm mu falë. O Zot, unë po kam qef mu mlu, mundësëm mu mlu, sinqerisht. Me gjuhën e vet lutë, a ka mundësi këtë Allah mos më kthyer rrugën e vet? Jo vallahi kurrë. Po njëri tut të dua më bëj se ka tut se mos ia pranon Allahu xhelo doan e pastaj më lut atë. Ose pastaj më nis më fal atë. Kjo është shejtani subhanallahu. E bie një dinë drejtë që as Zoti vet nuk e lën më u kthy, se din që Zoti e don më u kthy këtë njeri atë. E ja plotson doan e kthen, thot as mos e lut se më ta mundson pastaj atë. Po e çdo çështje jaftë. Andaj a don më pendu tek Allahu xhelo wala? A do nuk pëndu sinqeresht, ledzo për gjunaj që i duke i bo, ledzo për veprindarin të ndë, balavacaj e vetën të ndë sinqeresht me punët e tuja që i duke i bo, qëtë e këtë vetë për para, unë e më duke i bo qëta, që ke punë që më duke i bo në, ku pëm pjesë, a më punë mira, a punë të këqia, po bëjë ke pjesë në punët e, punët e këqia, nëse dikush e bënë këtë punë të keqe, qka ka pregatit Allah për to, qëta qëta ka pregatit, qëka është për ty pra? Edhe pasaj me ndë, a ki mundësi ti me i përvalu këti dinime? A ki mundësi? Unë e jo. A tërka jenë isë, pra. Ata, qëka jetë të është me bo? Vazhdimisht me këtë, vallaj, kush e të me këtë bindje, vazhdimisht, s'ka me me gjuna në zemrët i kura, pra. Pa mundë shmë është. I pa jo në është, thash, gabimi kërësor është hutia, gafleti, haresa, edhe në të tërë me keqa që e cekë më jertë është lufta kundër vetës. Njeri me durët e ti, me gjunë e ti, me këmë të ti, luftën kundër vetës si. Nuk dënë më pëllaqë, nuk dënë më patë vërtetën, kur? A ne kënjëri nuk i një mënë, kënjëri zë më pëndu. Mi pa e që dhe më pëndu, thëtë më në kajimë, rahimullah, qëka? Këqyre punën që duke bo, ku bën pjesë? Pas si këpa ku bën pjesë, këqyre që ka folë Allah për ta, këqyre? Këqyre që ka bo Allah për ta? Pas të e tira që ndihman të më pëndu, thëtë më në kajimë, rahimullah, edhe kjo është tim, shpesoj që të jetë tim veti, në një herë. Pse të kalon me bo gjuna? Pse të kalon me bo gjuna? Për këtë, djetarë kanë folë me faqe. Pse Allahu ja mundson një njëri mos u fal? Pse? Pse Allahu xhella, a ka mundsi Allahu xhella që si të përgjinohen me njerëve me dënu? A ka mundsi? Po, pse të kalon me bujuna? Për çfarë arsye? Wallahi ai që mendon këtë çështje, e shese rahmeti Allahu xhella wala është edhe në konkursit me ta. E mos klasëm kur jeti me ta. Pse? Pse Allahu xhella wala ta ka mundsuar me bujuna? Njëpit aty në arsye. Ka shumë. Ta ka mundësu Allahu Gjella me bo gjuna, me të regu ty, me të regu ty, se Allahu Subhanahu wa Ta'ala vazhdimisht të përcil me begatit e ti, edhe në konë kur të si me ta, edhe të pret, konë kur të thush, o zëtë falim edhe të thesht e ka japë. Të kalon me bo gjuna, të kalon me bo gjuna, për me kuptu dopsin tënde edhe fushin e ti. Të kalon me bo gjuna, për me kuptu zulumin tënde, e drejtësinë e tij, e kështu me radhë. Për këtë arsye ka bërë, mos më kon bërja gjinohet, ai kishte kuptuar këtë punë, kur si kishte kuptuar. Të kalon, të ka afatizuar, kuptoi porosinë e gjinohet dhe ktheu pikë gjinohet. Largohu pikë më katër. Kjo është çka të shtyn me bojëna. Për shembull, ulesh edhe mendon. Allahu ka kërkuar për me mi fal 5 kohë të namazit. Apo Allahu ka kërkuar për me që unë mos rrimë këtë shoqni. Mos shkoj këtu kafiqe, mos shkoj këtu ndaja, mos shkoj këtu sala. Allahu ka kërkuar për me që mos e fitoj pasurinë kështu. Allahu ka kërkuar për me që mos dveshem kështu. E kështu me radhë. Edhe ulesh edhe thush. Këtë moment që unë jam këtë gjendje. Për shembull, rrugës u ke ecë edhe nuk e kisha min kokën tonë. Sinqerisht kështu. Aq do më pendua. Sinqerisht. E thush, unë kështu po ecë rrugës edhe Allahu po më shë. Pse po më lën me ecë mua kur unë peshkeli urdhën ti? Pse? Ka diçka këtu aftë. Ka diçka në këtë çështje aftë. Pse po të lën? Pse po të lën me bujën e Allahu xhallahu ala? Po të lën për me prit kur ti po i thua ti falë mos ose unë jam i dobët ti i fort. Unë jam i keq e ti i mirë. Unë jam i keq i vetes tëm e ti i mëshirshëm për veten tim aftë. Se e mira jonë si bënd mirë Allah gjellë dhe kur, apëtër, për i bënd mirë vetës tonë, apëtër. Edhe tjetra, që të shtinë mu pëndu është, këqyre kush përshin me bo gjuna, e këqyre kush përshin me bo mirë, apëtër. Edhe këqyre në fund kam pëngën të jatë. Subhanallah. Wallahi, veç që kje fundit me konë, i mi aftën gjdo njeri ju, gjdo mashë dhe gjdo femre, ti këthejet Allahu të ato gjellë. Kush të shtinë me bo mirë, kush? Armikua? Armiku atë stinë në herë me më mirë, kur nështë me më mirë, apë? Kur së të të mirën? Qaj që të shilan, qaj të të mirën, apë? Aj që që duke bo keq, e të stinë këtë keqe, që kjo është mikujt apë armikujt? Oshtë armikujt, apë? Andaj, vazhdimisht, nëse të shonë më upendu, edhe me konë sinë që në rrugën e Allahu të azogjel, këqër, kush për të stinë me më mirë, e kush për shtimë me bo këtë gjuna, apë? Kur po vjen koha namazit e s'me fal namazin, kush për shtimë s'me fal Allahu? Jo, vallaj, shejtani. Shejtani për shemb më fal. Shejtani çka është? Allahu xhallahu ala thot inna shejtana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është armiku ju. Andaj trajtojeni si armik. Çu trajtohet armiku si armik, mos se ngani. Sa armiku s'ngohet. Sa ai do me të prut din pozitë që ka më kallaj me shkatru ti pastaj. Dhe kanë duke nguti. Këtë rrugë që e nisi, për shkan këtë rrugë, kanë duke ndëgju, kanë duke e pasu, kanë. Këshore, Allahu Gjellua i ka nda njerës pe i fillimit njerëzimit, apër. I ka nda njerës, karavani të mirëve kësajt, edhe karavani të qive kësajt, apër. Këshore vetën ku jeti, edhe kanë duke ngu, kush është mësu sët, edhe kush është udhejt sët, apër. Allahu Gjellua le thot, Wallahu jed'u, ila dari salam. Allahu thret në shtëpin e shpëtimit, të rahatis tane. Në vend të thot, Allahu i thret tek falja dhe mëshira e ti. Nëse shetani ka thret, ka e keqja jote, ka ezeza jote, ka dënimi jote. Për të arsye ditën e gjykimit, që ky prisi që ata e kanë ngu, që ky udhëheci tyne, do ta vendosni foltore në derën e xhenemit. Që kështu thot Allahu xhalla wala, edhe i flet këtyre që e kanë ngu ata. Edhe i thot: "Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi." As ju mos mbërtiti mu, e as njëve. Hiq, as mos mbërtiti që ana bune, as na morën qaf, u kry kjo punë. Pse? Se të shëtani, unë ju këmë thirë, da'autukum, fes të gjepë të mli. Unë ju këmë thirë, pse më këni arë mas vete? Pse më këni arë mas vete? Andaj në se dënë më pëndu, sinqerisht e ka Allahu Gjelle, ola, milion të këshia që duke i bo, veç me nëse, kush për të shtime bo këtë punë, vëllaj, në moment të lenë, në moment të lenë. Sikur se, njëri që e din që i ka dikon armik, apo, edhe nuk din një farë punë, kam i amohet, aksalas, anaton. Edhe takuën rrugë me dikon që s'do mja pa syt. Edhe i thot ai, pse mërë s'përshkon kësajt? Ai në vizet, për i natë i tonë se kom e shku kësajt. Po, pse? Pse armi e këtin që kësar të lesë jetën mirë. Në dhe i tine se edhe se kush përshin me bu keq, a nuk s'tin ke mu pëndu të kalau gjellë ola? Që s'tin pa dyshim? Normalisht, andaj duhet të adim se aja që në ndimon mu pëndu është, thash, si kohem edhe në fund se kush për nashtin me i bu këtë qia. Wallahi, këtë mjaftan, të pëndohështë e ka Allahu Gjellë Ola, edhe ato që ka përkërkot për te, kush përkërkon për te, përkërkon Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Të të që ka në ndihman të pëndohëm e është, të mendojmë rëth aso që thamë në fillim, pasojve të këshia të mëkateve, tjetra që ka të stinë mu pëndu, thjesht e ka Allahu Gjelle Vala është të mendosh në përfundimin e të mirëve, edhe të mendosh në përfundimin e të këqive. Mendon në përfundimin e tyne. Qysh ka vdek ky, e qysh ka vdek ai që ka bo Allahu gjuna. Qysh ka qenë përfundimi i këtyne. Shikaj përfundimin e mizorëve në Kur'an, si kanë përfundu, edhe shikaj përfundimin e të mirëve që kanë përfundu ata, këtë që me zgjidhje se me kanë ti dëshiron me kon, edhe për fund, ajo që kanë ndihmon, edhe është kulmi tërë kësaj, që të ndihmon më u pëndu është, ndjenja jote e vazhdueshme se Allahu po të shoh. Kjo është ajo që është mbi gjitha. Ndjenja jote e vazhdueshme se Allahu xhalla ola po të shoh, andaj mundohu që mos se asë si pas ashtu që ai ka qenë. Që kjo është besimtari. Sikurse jetën e kësaj bote, nëse dy vetë duhen, apo për shembull, s'po flas për lidhje të harameve, po për flas për burrin me gruan për shembull. Nëse një grua e don burrin e saj sinqerisht apo. Ajo a mundohet që mu vesh tesha që i don burri i saj? Po padyshim. Pse se di që sot është burri kështu, apo e gëzon burrin e saj, e don me gëzuar. Edhe burri gjithashtu apo. Sjell të shtëpia për shembull, nëse shkon dyqan me blini sen, edhe janë 3-4 lloja atë. Mundohet me zgjidh llojin që i pëlqen gruas, sepse e don. Andaj njëri që e don dikon mundohet që të duket e të sillet ashtu sikurse ka qefa që e don apo. Andaj nëse don Allahu xhalla wala, mundohu mos i thotë që sa i don ty apo. Ai që urren Allahu subhanahu wa taala, ai sillet tamam qysh urren Allahu azza xhalla. Pse? Se s'ka qef me pa ai që urren, qysh ka qysh don ai apo. Po do me pa qysh s'ka qef ai po me me fut në lefë edhe më shumë të kaj, apëtën. E kush është ai që subhanallahu sillet me Allahun kështu apëtën? A ti Allah s'po kishe me po të shumë e që shtë të kom me kone në prapë. Kush është ai që bënë kështu apëtën? Po shëtanë edhe ata që e pasu në shëtanë e ndikin atë apëtën. I në besimtari, muslimani e sinqert, e dinë se nëse Allahu dënë kështu, edhe Allahu mshe ku të që jam, dhe të mshe ashtu që shë dënë ai, dhe të mshe në formën që shka qef ai, dhe të mshe në vendin që shka qef ai, dhe të mshe me shoqnin që ka qefaj. Le të dëgjojmë për me fjalë që ai ka dëshirë pse, nga sa ai shë çdo sen, edhe ndëgjon çdo sen. Elusim Allahun e mbanuar të mundson që të pendojmë tek ai pendim të sinqert. Ti kthehemi atij e ti bashkangjitemi karavanet aty që janë penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Të pendojmë tek ai për mëkatet tona, nga se s'ka askush që s'ka mëkate. Të pendojmë tek Allahu xhalla wa ala për mangësinë e falëndrimit ton dhe begative të plota që na ka furnizuar. Për këtë duhet pendim. Në pak e fandrujmë para që ka në ka e paj. Edhe të pendojme të kallahu subhanu tëra për mangësin e adhurimin përgjësi, që nuk e adhurim Allahun gjelle vala, ashtu si kurse është aji idejnë, dhe nuk e adhurim Allahun arsash gjeneti ti, e lejme se sashtë Allahu azo gjelle ato. Ande për tërë këtë mangësi, do të kërkojmë falë të kallahu subhanu tëra. Allahu në i falë me katë tona, e në mundzo që timi në rrugën e ti, ashtu si kurse duhet, edhe në mundësoj që të ngojmë Allahun Gjelle Vala ju armikun e ti, me ka që përfundojmë mësar Allah, mëla Muhammedin, mëla Ali, mëla Sahbë, mëla Sahbë,